From the conference center.
Transmitem de la centrul de conferințe din piața Templului din orașul Salt Lake, cea de-a 182-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși din autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii, iar partitura muzicală pentru această sesiune este interpretată de corul Tabernacului Mormon. Această transmisiune este asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program, fără consimțământ scris, sunt interzise. Președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție a Bisericii, va conduce această sesiune. Stimați frați și stimate surori, vă urăm bun venit în această după-amiază la a cincea și ultima sesiune a celei de-a 182-a conferințe generale semianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Thomas S. Monson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Transmitem salutările noastre membrilor Bisericii și numeroșilor prieteni de pretutindeni care participă la aceste lucrări prin intermediul radioului, televiziunii, internetului sau transmisiunii prin satelit. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacului, dirijat de Mac Wilberg și Ryan Murphy, la orgă aflându-se Bonnie Goodlife și Linda Margetts. Adunarea va începe cu imnul interpretat de cor Acum apar zorii, după care rugăciunea de deschidere va fi rostită de vârstnicul Octaviano Tenorio, care a fost eliberat în cadrul acestei conferințe din chemare de membru al celor 70. Corul va intona apoi Oare te-ai rugat? După imn, vom avea plăcerea să-i ascultăm pe vârstnicii Robert D. Hales și Richard G. Scott din cvormul celor 12 apostoli. Dânșii vor fi urmați de fratele Russell T. Asketorp, președintele general al școlii de duminică.
The days on is breaking, the world is awaking, the
Our dear Father in heaven.
Tatăl nostru ceresc.
We thank thee for allowing us to be present.
Îți mulțumim pentru această ocazie de a fi prezent să ascultăm aceste mesaje care au fost pregătite de slujitorii tăi. Te rugăm să ne binecuvântezi pe fiecare dintre noi care este prezent la această sesiune și că ne vom întări mărturiile și că vom continua bucurându-ne de cuvintele lui Hristos cu dorința de a-L prea să vii pe Iisus Hristos. Ne te rugăm să ne ajuți să venim înaintea lui Hristos într-o zi cu mâini pure și că vom putea să mergem la templu cât mai des și să facem legăminte sacre cu tine când ne vei permite să ne întoarcem în prezența ta. Binecuvântează-o pe prea iubitul nostru profet Thomas S. Monson cu sănătate și cu putere de a continua să ne conducă în viața noastră. Și ne rugăm așa în numele lui Iisus Hristos. Amin.
What does it mean to be a Christian?
Ce înseamnă să fii creștin? Un creștin are credință în Domnul Iisus Hristos, în faptul că este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, trimis de Tatăl Său pentru a suferi pentru păcatele noastre în actul suprem de dragoste pe care noi îl cunoaștem sub numele de ispășire. Un creștin crede că, prin harul lui Dumnezeu Tatăl și al Fiului Său, Iisus Hristos, noi ne putem pocăi, putem ierta pe alții, ține poruncile și putem moșteni viața veșnică. Cuvântul creștin semnifică faptul că luăm asupra noastră numele lui Hristos. Facem aceasta prin a fi botezați și a primi darul Duhului Sfânt prin așezarea mâinilor de către cei care dețin autoritatea preoției sale. Un creștin știe că, de-a lungul istoriei, profeții lui Dumnezeu au mărturisit întotdeauna despre Iisus Hristos. Același Iisus, însoțit de Tatăl Ceresc, i-a apărut profetului Joseph Smith în anul 1820 și a restaurat Evanghelia și organizarea bisericii sale originale. Prin scripturi și prin mărturia lui Joseph Smith, noi știm că Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc, are un trup glorificat și perfect din carne și oase. Iisus Hristos este singurul născut al Tatălui. Duhul Sfânt este un personaj de spirit, a cărui lucrare este să mărturisească despre Tatăl și despre Fiul. Dumnezeirea este formată din trei ființe separate și distincte, unite în scop. Având aceste doctrine ca bază a credinței noastre, poate fi vreo îndoială sau controversă că noi suntem creștini? Totuși, fiecare creștin își pune o întrebare simplă. Ce fel de creștini suntem? Cu alte cuvinte, în ce fel îl urmăm noi pe Hristos în călătoria noastră? Să luăm în considerare experiența a doi ucenici creștini. Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon, zis Petru, și pe fratele său Andrei, care aruncau o mrejă în mare, căci erau pescari. El le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată i-au lăsat mrejele și au mers după el. În calitate de creștin, astăzi, avem ocazia de a acționa fără întârziere, imediat și decisiv, precum au făcut Petru și Andrei. Îndată, ei și-au lăsat mrejele și au mers după el. Noi, de asemenea, suntem chemați să ne lăsăm mrejele, să respingem deprinderi, obiceiuri și tradiții lumești. Noi, de asemenea, suntem chemați să ne abandonăm păcatele. Apoi, Iisus a chemat la el norodul și le-a zis, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Să ne lepădăm de comportamentul lipsit de evlavie reprezintă începutul pucăinței, care aduce o schimbare în inimă până când nu mai avem înclinare să facem rău. Această schimbare, numită convertire, este posibilă numai prin intermediul Salvătorului. Iisus a promis, dacă oamenii vin la mine, eu le voi arăta slăbiciunea lor, iar harul meu este destul pentru toți oamenii care se umilesc în fața mea, căci dacă ei se umilesc în fața mea și au credință în mine, atunci eu voi face ca lucrurile slabe să devină puternice pentru ei. Încheie citatul. Când devenim mai buni prin Hristos, firea noastră se schimbă și noi nu mai vrem să ne întoarcem la vechile obiceiuri. Chiar și așa, creștini care au credință vor fi totdeauna binecuvântați să aibă parte de dificultăți și dezamăgiri. Când avem parte de aceste încercări care ne purifică, putem fi tentați să ne întoarcem la vechile obiceiuri. După răstignirea Salvatorului, el le-a apărut femeilor și le-a spus că frații îl vor găsi în Galileea. Când Petru, apostolul cu cea mai mare vechime, s-a întors în Galileea, el a revenit, de asemenea, la obiceiurile sale, la ceea ce se simțea confortabil să facă. Mă duc să prind pește, le-a explicat el, și a luat mai mulți ucenici cu el. Într-adevăr, Petru împreună cu ceilalți a pescuit toată noaptea fără a prinde pește. În următoarea dimineață, Iisus a apărut pe țărm și le-a strigat, aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei. Ioan a recunoscut imediat vocea Salvatorului și Petru s-a aruncat instantaneu în apă și a înotat până la țărm. Ucenicii care rămăseseră în corabie au urmat instrucțiunile lui și au descoperit repede că mrejele lor erau în mod miraculos pline până la refuz. Pe creștinii care s-au întors la vechile obiceiuri, la calea lipsită de credință, îi rog să ia în considerare exemplul lui Petru. Nu amânați, veniți să ascultați și recunoașteți chemarea glasului Salvatorului. Apoi întoarceți-vă imediat la El și primiți din nou binecuvântările sale abundente. Când frații s-au întors la țărm, au descoperit un festin cu pește și pâine. Veniți de prânziți, i-a invitat Salvatorul. După ce i-a hrănit, el l-a întrebat pe Petru de 3 ori. Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu? Când Petru și-a exprimat dragostea, Salvatorul l-a implorat, Paște mielușeii mei, paște oile mele. Aceasta este chemare adresată de Hristos fiecărui creștin astăzi. Paște mielușeii mei, paște oile mele. Împărtășiți Evanghelia cu cei tineri și cei bătrâni. Ridicați-i, binecuvântați-i, alinați-i, încurajați-i și edificați-i, în special pe cei care gândesc și cred diferit de noi. Noi îi paștem ei în căminile noastre prin modul în care trăim conform Evangheliei, ținând poruncile, rugându-ne, studiind scripturile și urmând exemplul său în a arăta dragoste. Noi paștem oile sale în biserică când slujim în cuformuri ale preoției și în organizațiile auxiliare și paștem oile sale în întreaga lume fiind vecini la fel cum a fost Hristos. Practicând religiunea curată de a vizita și sluji văduvelor, orfanilor, săracilor și tuturor celor care au nevoie. Pentru mulți, chemarea de a fi creștin poate părea grea, chiar covârșitoare. Dar nu trebuie să ne fie frică sau să ne simțim nepotriviți. Salvatorul a promis că ne va pregăti pentru a face lucrarea sa. Veniți după mine, a spus el, și eu vă voi face pescari de oameni. Când îl urmăm, ne binecuvântează cu daruri, talente și putere pentru a face voia sa, permițându-ne să creștem, făcând mai mult decât lucrurile care sunt acum în zona noastră de confort. Aceasta poate însemna să împărtășim Evanghelia cu vecini, să-i salvăm pe cei care sunt pierduți spiritual, să slujim în misiuni cu timp de plin, să lucrăm în templu, să creștem copii cu nevoi speciale, să-i iubim pe cei care s-au îndepărtat de la Evanghelie, să slujim tovarășului bolnav, să îndurăm neînțelegeri sau suferințe. Înseamnă să ne pregătim să răspundem chemării sale prin a spune, voi merge unde vei vrea tu, voi rosti ce vrei tu, voi face ce vei vrea tu, voi fi așa cum tu dorești.
To be who Heavenly Father wants us to be.
Noi îl urmăm pe Iisus Hristos pentru a fi cine dorește Tatăl Ceresc să fim. Depun mărturie că El ne cheamă continuu să îl urmăm. Dacă tocmai aflați despre faptul că sfinții din zilei din urmă sunt creștini credincioși sau nu ați fost în întregime activ în biserică și vreți să-L urmați din nou, nu vă temeți. Primii ucenici ai Salvătorului au fost toți noi membri ai bisericii, noi convertiți la Evanghelie. Iisus le-a predat cu răbdare fiecăruia. El i-a ajutat să-și îndeplinească responsabilitățile. El i-a numit prieten și și-a dat viața pentru ei. Și El deja a făcut același lucru pentru mine și pentru dumneavoastră. Încă o dată, depun mărturie că prin dragostea și harul sale infinite, noi putem deveni creștini mai asemănători lui Hristos. Luați în considerare următoarele calități a lui Hristos. Cum dezvoltăm aceste calități în viața noastră? Dragostea creștină. Salvătorul i-a considerat pe toți importanți. Fiind blând și plin de compasiune cu toți, El i-a lăsat pe cei 99 pentru a găsi pe cel rătăcit, deoarece chiar perii din capul nostru sunt numărați de El. Credință creștină. În ciuda tentațiilor, încercărilor și persecuțiilor, Salvătorul a avut încredere în Tatăl nostru Ceresc și a ales să fie credincios și să se supună poruncilor sale. Sacrificiu creștin. De-a lungul vieții sale, Salvătorul și-a oferit timpul, energia și în cele din urmă, prin ispășire, s-a oferit pe sine, pentru ca toți copiii lui Dumnezeu să poată fi înviați și să aibă ocazia să moștenească viața veșnică. Grija creștină. Precum bunul samaritean, Salvătorul și-a întins constant brațul pentru a-i salva, a-i iubi și a-i hrăni pe oamenii din jurul său, indiferent de cultura, crezul sau circumstanțelor acestora. Sugerirea creștină. Fie că scotea apă din fântână, pregătea o masă din pește sau că spăla picioarele prăfuite, Salvătorul și-a petrecut zilele slujind altora, ajutându-i pe cei obosiți și dându-le putere celor slabi. Răbdare creștină. Când El însuși a avut parte de tristeți și suferințe, Salvătorul a așteptat cu răbdare ajutorul Tatălui. El ne așteaptă, răbdător, să ne dăm seama ce este bine și să venim acasă la El. Pace creștină. Pe parcursul slujirii sale, El a cerut oamenilor să fie înțelegător și a promovat pacea. În special în rândul ucenicilor săi, El a predat că un creștin nu trebuie să se certe cu un alt creștin, indiferent de diferențele lor. Iertare creștină. Iisus ne-a învățat să-i binecuvântăm pe cei care ne blestemă și ne-a arătat calea atunci când s-a rugat pentru ca cei care l-au răstignit să fie iertați. Convertire creștină. Precum Petru și Andrei, mulți recunosc adevărul Evangheliei imediat ce o aud. Ei sunt convertiți instantaneu. Pentru alții durează mai mult. Într-o revelație dată profetului Joseph Smith, Salvătorul ne-a învățat. Ceea ce este de la Dumnezeu este lumină și acela care primește lumină și rămâne credincios lui Dumnezeu primește mai multă lumină. Și acea lumină devine din ceea ce e mai strălucitoare, crescând mereu până în miezul zilei. Iisus Hristos este lumina și mântuitorul lumii, spiritul adevărului. Îndurare creștină până la sfârșit. De-a lungul vieții sale, Salvătorul niciodată nu a încetat să facă voia Tatălui Său și a continuat în neprihănire, bunătate, milă și adevăr până la sfârșitul vieții sale măritoare. Acestea sunt câteva dintre caracteristicile celor care au și acordă atenție glasului Salvătorului. În calitate de martor special al Său pe pământ, ofer mărturia mea creștină că El vă cheamă azi pe dumneavoastră. Vino și urmează-mă. Veniți și pășiți pe calea care duce la fericire și bucărie eterne și la viață veșnică în împărăția Tatălui nostru Ceresc. În numele Lui Iisus Hristos, Salvătorul și Mântuitorul nostru. Amin.
Thank you, Elder Hales. We love you.
Mulțumesc, Elder Hales. Noi te iubim. Domnul i-a revelat profetului Joseph Smith doctrină sublimă cu privire la rânduiala sacra a botezului. Cea revelație a venit într-o perioadă în care alte biserici creștine propovăduiau că moartea ar fi determinat în mod irrevocabil și etern destinul sufletului. Ele propovăduiau că cei botezați aveau să fie răsplătiți cu bucurie nepieritoare, în timp ce toți ceilalți aveau să aibă parte de tortură veșnică. Revelația Domnului conform căreia prin autoritatea corespunzătoare a preoției, botezul poate fi înfăptuit și pentru cei decedați, a venit în sprijinul adevărului declarației sale. Dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Botezul pentru cei morți poate oferi, cu multă compasiune, această rânduială esențială tuturor celor decedați, care sunt demni și care nu au primit-o în viață muritoare. Această doctrină glorioasă este o altă mărturie cu privire la natură, tot cuprinzătoare a ispășirii lui Iisus Hristos. El a făcut ca salvarea să fie posibilă pentru fiecare suflet care se pocăiește. Ispășirea sa a biruit moartea și El le îngăduie morților demn să primească toate rânduielele necesare salvării prin intermediul lucrării din templu. Într-o scrisoare scrisă cu peste 150 de ani, Joseph Smith a declarat: Sfinții au privilegiul să fie botezați pentru rudele lor decedate care au primit Evanghelia în lumea spiritelor, prin intermediul celor care au fost însărcinați să le propovăduiască. Sfinții care neglijează să facă acest lucru pentru rudele lor decedate își pun în pericol propria lor salvare. Profetul Ilie i-a încredințat cheile muncii pentru cei morți lui Joseph Smith în templul din Kirtland pentru a îndeplini promisiunea Domnului, anume că va sădi în inimile copiilor promisiunile făcute strămoșilor și inimile copiilor se vor întoarce către strămoșii lor. Prin revelațiile ulterioare primite de Joseph Smith și de alți profeți, s-au adus lămuriri cu privire la muncă din templu, și precum și cu privire la realizarea istoriei familiei. Fiecare profet, începând cu Joseph Smith, a subliniat nevoia de a primi toate rânduielele. Muncă din templu și cea de realizare a istoriei familiei sunt, de fapt, o singură lucrare împărțită în două părți. Ele sunt legate una de cealaltă, la fel cum rânduiala botezului este legată de darul Duhului Sfânt. Unii membri nu pot să înfăptuiască ambele lucrări din cauza problemelor de distanță. Președintele Hunter ne-a învățat, trebuie să primim rânduielile preoției care se înfăptuiesc în templu și care sunt necesare pentru exaltarea noastră. Apoi trebuie să înfăptuim muncă necesară pentru cei care nu au avut ocazia de a accepta Evanghelia în această viață. Munca pentru ceilalți este înfăptuită în două etape. Prima, cercetările privind istoria familiei pentru a afla cine sunt strămoșii noștri. A doua, înfăptuirea rânduielilor din templu pentru a le oferi aceleași ocazii acordate celor în viață. Cu toate acestea, există mulți membri ai bisericii al căror acces la templu este limitat. Ei fac tot ce pot. Ei efectuează cercetările pentru istoria familiei și rânduielile din templu sunt îndeplinite de alții. Pe de altă parte, există unii membri care sunt implicați în muncă din templu, dar care nu reușesc să facă cercetările pentru istoria familiei lor. Cu toate că slujirea lor în sprijinirea altora este divină, ei pierd o binecuvântare atunci când nu își caută propriile rude decedate, așa cum am fost îndrumați în mod divin de profeți din zilele din urmă. Am învățat că cei care sunt implicați în cercetări pentru istoria familiei și care pe urmă înfăptuiesc rânduielile din templu pentru cei ale căror nume le-au găsit, vor cunoaște bucuria suplimentară de a primi ambele jumătăți ale binecuvântării. Tată Ceresc dorește ca fiecare dintre noi să primească amândouă părțile binecuvântării ce rezultă în această muncă fundamentală. El i-a îndrumat pe alții să ne arate modul în care putem să fim pregătiți. Noi trebuie să decidem să primim aceste binecuvântări. Receiving ordinances vicariously for one of your own ancestors will make the time in the temple more sacred. Să mergem la templu este ceva bun, dar dacă mergem pentru strămoșii noștri, primim binecuvântări mai mari. Prima președinție a declarat, obligația noastră principală este să ne căutăm și să ne identificăm proprii strămoși. Tinerilor, doriți o cale sigură prin care să eliminați influența dușmanului din viața voastră? Implicați-vă profund în căutarea strămoșilor voștri. Pregătiți-le numele pentru rânduielele sacre înfăptuite în templu pentru cei morți și apoi mergeți la templu pentru a-i reprezenta împrimirea rânduielilor botezului și darului Duhului Sfânt. Pe măsură ce înaintați în vârstă, veți putea să participați la primirea celorlalte rânduieli. Nu mă pot gândi la o protecție mai mare împotriva influenței dușmanului în viața noastră. În misiunea Rostov din Rusia, tinerii au fost invitați să indexeze 2000 de nume și apoi să pregătească cel puțin un singur nume din familia lor pentru rânduielele din templu. Aceia care au îndeplinit acest țel au fost invitați să meargă la noul templu Kiev, Ucraina. Un tânăr băiat și-a împărtășit experiența. Îmi petreceam foarte mult timp jucându-mă pe calculator. Când am început să indexez, nu am mai avut timp pentru a mă juca. La început, m-am gândit, oh, nu! Cum este posibil? Când acest proiect s-a terminat, nu mai eram interesat de jocuri. Munca genealogică este ceva ce putem face aici, pe pământ, și care va rămâne în ceruri. Încă-i citat. Mulți sfinți credincioși au făcut muncă de cercetare genealogică și folosesc butonul rezervat de pe Family Search pentru a arăta că rânduielele pentru rudele lor decedate vor fi înfăptuite de membrii familiei. Scopul rezervării numelor este acela de a le permite oamenilor să înfăptuiască rânduiel pentru proprii strămoși, oferindu-le astfel o perioadă de timp pentru a le putea înfăptui. În prezent, există 16 milioane de nume sau peste 60 de milioane de rânduieli care sunt rezervate. Mai multe nume au fost rezervate cu mulți ani în urmă. Strămoșe ale căror nume au fost identificate sunt fără îndoială nerăbdători și încântați atunci când numele lor sunt incluse pe lista celor pregătite pentru rânduieri. Pe de altă parte, poate că ei nu sunt așa de fericiți când trebuie să aștepte. Noi îi încurajăm pe cei care au foarte multe nume rezervate să le permită altor membrilor familie sau în episcopie sau țăruș să vă ajute în realizarea acelei lucrări. Puteți face acest lucru împărțând cartonașele cu nume pentru templu membrilor din episcopie. Sau folosim programul Family Search pentru a trimite aceste nume direct la templu. Această ultimă opțiune menționată a fost folosită de Cindy Blevins din SUA timp de mulți ani. Sora Blevins a fost botezată când era adolescentă și a fost singură membră a familiei sale care s-a alăturat bisericii. Ea a dus la bun sfârșit un volum mare de muncă genealogică, însă există mult prea multe nume pentru care ea și familia ei să poată înfăptui rânduieli. Prin urmare, sora Blevins a trimis acele nume la templu. și rânduielele pentru ele sunt adesea înfăptuite în câteva săptămâni. De obicei, într-unul dintre cele două temple care sunt cele mai apropiate de casa ei. Ea spune că îi place să se gândească la faptul că prietenii ei din episcopie și țărușul ei se pot afla printre cei care ajută în înfăptuirea muncii pentru strămoșii ei. Ea apreciază asta. Prea iubite mele soții, Jeanine, îi plăcea să facă cercetări pentru istoria familiei. Când copiii noștri erau mici, prietenele ei aveau grijă de copii pe rând pentru ca ea să poată avea câteva ore, o dată la câteva săptămâni, pentru a face cercetări genealogice pentru familia noastră. După ce băiatul nostru, cel mai mic, s-a mutat la casa lui, ea a scris în jurnalul personal, tocmai am luat o hotărâre și vreau ca întreaga lume să o cunoască. Fostul dormitor al lui Mike a devenit camera mea de lucru pentru genealogie. Este foarte bine dotat pentru a lucra acolo. Viața mea se va concentra acum asupra cercetării genealogice. Sunt atât de emoționată și de nerăbdătoare să încep. O altă consemnare în jurnalul spune: pentru mine, miracolul a avut loc în biroul lui Mel Olson, în departamentul istoria familiei, care mi-a prezentat arborele genealogic al strămoșilor mei cunoscuți, întocmit de fișierul strămoșilor, pe bază înregistrărilor computerizate trimise societății de genealogie. Aceasta fusese întocmit în mare parte pe bază înregistrărilor create în cadrul programului pe care biserica l-a folosit. Cu mulți ani în urmă, pentru a-i încuraja pe toți membrii să întocmească istoria familiei lor cu numele strămoșilor din ultime 4 generații. Fusesem copleșită gândindu-mă la responsabilitatea uriașă ce mă aștepta să adun toate informațiile despre strămoșii mei și să le bag în calculator. Și acum se aflau acolo pe birou în fața mea, frumos organizate și tipărite. Eram atât de emoționată și atât de copleșită, încât pur și simplu stăteam acolo fără cuvinte și apoi am început să plâng de fericire. Pentru cineva care a cercetat timp de 30 de ani cu stăruință, computerizarea tuturor acestor înregistrări este cu adevărat entuziasmantă. Mă gândesc la sutele mii de oameni care introduc acum sau vor introduce în curând în sistemul computerizat volum mare de date demografice. Sunt atât de entuziasmată. Aceasta este cu adevărat lucrarea Domnului și El o conduce. Închei citat. Eu te iubesc, Jeanine. Am gustat suficient din roadele acestei lucrări sublime pentru a cunoaște că cele chei pe care Ilie i le-a dat lui Joseph Smith permit inimilor noastre să fie legate și fiecăruia dintre noi să fie conectat cu aceia dintre strămoșii noștri care așteaptă ajutorul nostru. Datorită eforturile noastre făcute aici pe pământ în templele sfinte, folosind autoritatea delegată de Salvator, strămoșii noștri primesc rânduielile necesare salvării care le permit să aibă parte de fericire eternă. În trecut, motivați de convingerea profundă că aceasta este o lucrare sacră, oamenii au înfruntat plin de curaj provocarea pe care părea să fie asemănătoare cu încercarea de a recolta singur toate grânele din Ungaria. Acum, multe combine puternice sunt folosite în această muncă. Împreună, noi putem și vom duce la îndeplinire muncă de care este nevoie. Eu mărturisesc că spiritul lui Ilie atinge inimile multora dintre copiii tatălui din întreaga lume, determinând accelerarea muncii pentru cei morți. Dar dumneavoastră v-ați rugat în legătură cu munca pentru strămoșii dumneavoastră? Dați deoparte acele lucruri din viața dumneavoastră care nu contează cu adevărat. Faceți ceva care va avea consecințe eterne. Este posibil ca dumneavoastră să fi fost îndemnați să vă căutați strămoșii, dar considerați că nu sunteți specialiști în genealogie. Înțelegeți că de acum nici nu mai este nevoie să fiți? Totul începe cu dragoste și o dorință sinceră să îi ajutăm pe cei care nu sunt dincolo de vâl și care nu se pot ajuta singur. Uitați-vă în jurul dumneavoastră. Veți găsi pe cineva care vă va ajuta. Această muncă este una spirituală, este un efort imens de cooperare de ambele părți ale vâlului, în care ajutor este oferit în ambele direcții. Oriunde v-ați afla în lume, cu rugăciune, credință, hotărâre, sârguință și puțin sacrificiu, puteți avea o contribuție însemnată. Începeți acum. Vă promit că Domnul vă va ajuta să găsiți o cale și vă va face să vă simțiți minunați. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
This past summer, a brief article I had written.
Vara aceasta a apărut în revista Liahona un scurt articol pe care îl scrisesem. Fiul meu mi-a trimis un e-mail spunând: "Tată, poate ne spui când mai apare un articol de-al tău?" I-am răspuns: "Am vrut doar să văd dacă citești revistele bisericii." Mi-a răspuns explicându-mi că fiica sa de 10 ani a trecut testul. Ea a luat revista Liahona din cutia poștală, a venit în casă și a citit-o. Apoi a venit sus la noi în cameră și ne-a arătat articolul tău. Nepoata mea a citit revista Liahona deoarece a vrut să învețe. Ea a acționat de bună voie, exercitându-și libertatea de a alege. Prima președinție a aprobat de curând noi materiale de învățare pentru tineri, care îi vor sprijini pe tineri în dorința lor născută de a învăța și împărtăși Evanghelia și de a trăi potrivit acesteia. Aceste materiale noi sunt disponibile acum pe internet. În ianuarie vom începe să folosim aceste resurse în clase. Când Salvatorul preda, libertatea de a alege a celui care învață era importantă. El nu ne-a arătat doar ce să predăm, ci și cum să predăm. El s-a axat asupra nevoilor aceluia care învață. El a ajutat pe fiecare în parte să descopere singuri adevărul. El a ascultat mereu întrebările lor. Aceste materiale noi de învățare ne vor ajuta pe toți să învățăm și să predăm în căminele și în clasele noastre după modelul Salvatorului. Făcând astfel, vom da curs invitației sale: vino și urmează-mă. Așa cum a spus și Elder Hales. În timp ce aceste materiale noi erau elaborate, am văzut conducătorii și învățătorii din cadrul organizațiilor auxiliare și ale seminarului, sfătuindu-se împreună cu părinții astfel încât să vină în ajutorul acelor care învață. Am văzut tinerele fete la clasele lor, tinerii băieți la cuvorumile preoției aronice și tinerii la școala de duminică, învățând să-și exercite libertatea de a alege și să acționeze pentru ei înșiși. O învățătoare de la școala de duminică pentru tineri se întreba cum îi poate ajuta pe doi tineri băieți autiști să-și exercite libertatea lor de a alege și să acționeze pentru ei înșiși. Când ea invita pe membrii clasei să împărtășească ceea ce au învățat, era îngrijorată că acei doi tineri băieți vor refuza invitația ei. Însă ei nu au făcut-o. Unul dintre ei s-a ridicat să vorbească despre ceea ce au învățat și apoi și-a invitat colegul autist să-l ajute. Când primul a început să se încurce, colegul său a stat lângă el și i-a șuptit la ureche ca acesta să poată simți că a reușit. În acea zi predau amândoi. Ei predau ce a predat Salvatorul. Însă ei, de asemenea, predau în felul cum a predat Salvatorul. Când Salvatorul l-a predat, el a acționat din dragoste pentru cel căruia îi preda, la fel cum a făcut acest coleg pentru prietenul său. Când învățăm și predăm cuvântul lui după felul său, noi acceptăm invitația sa: vino și urmează-mă. Noi îl urmăm făcând câte un pas pe rând. Cu fiecare pas ne apropiem mai mult de Salvator. Ne schimbăm. Domnul știa că acea creștere spirituală nu se va produce în întregime dintr-o dată. Ea are loc treptat. De fiecare dată când acceptăm invitația Lui și-L alegem să-L urmăm, progresăm pe calea către convertire deplină. Convertirea este țelul a tot ce reprezintă învățarea și predarea Evangheliei. Convertirea nu este un eveniment care se întâmplă odată. Este căutarea unui obiectiv de a deveni mai asemănători Salvatorului care durează toată viața. Vârstnicul Dale Neichoks ne-a reamintit că a ști nu este suficient. Întoarcerea la Dumnezeu ne impune să facem și să devenim. Așadar, a învăța pentru a converti necesită doctrina de bază, invitații de a acționa, de a cunoaște, a face și a deveni. La fel, a preda pentru a converti necesită doctrina de bază, invitații de a acționa și binecuvântările promise. Când predăm doctrina adevărată, noi îl ajutăm pe cel care învață să cunoască. Când invităm pe alții să acționeze, îi ajutăm să acționeze ori să trăiască în acord cu doctrina. Și când binecuvântările pe care le-a promis Domnul apar, suntem schimbați. La fel ca Alma, putem deveni ființe noi. Materialele noi de predare pentru tineri au un țel comun, de a ajuta pe tineri să se convertească la Evanghelia lui Iisus Hristos. Am văzut de curând un tânăr băiat la o clasă a școlii de duminică pentru tineri, descoperind el însuși adevărul. Când am observat că era greu să aplice ispășirea la viața lui proprie, l-am întrebat dacă s-a simțit vreodată iertat. El a răspuns, da, ca atunci când i-am spart nasul unui tip când jucam fotbal. Nu e ceea ce mă așteptam să spună. Mi-a părut rău. M-am întrebat ce trebuie să fac ca să mă simt mai bine, așa că m-am dus la el acasă și l-am rugat să mă ierte. Dar știam că trebuie să fac mai mult de atât, așa că m-am rugat. Și atunci am simțit că Tatăl Ceresc mă iertase de asemenea. Aceasta înseamnă pentru mine ispășirea. Când a împărtășit această experiență la clasă în acea zi, el a citit din Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, și apoi a depus mărturie despre puterea ispășirii. Această doctrină nu mai era deloc un concept abstract pentru acest tânăr. Aceasta devenise parte din viața sa, deoarece el și-a adresat propria întrebare și după aceea și-a exercitat libertatea de a alege pentru a acționa. Acest tânăr băiat a devenit mai convertit și la fel și colegii săi de clasă. Ei s-au concentrat asupra unei doctrine de bază studiind Scripturile. Ei au raportat acele cuvinte sacre la propria viață, după care au depus mărturie despre binecuvântările pe care le-au primit, ca rezultat al trăirii în acord cu doctrina. Când predăm Evanghelia lui Iisus Hristos, ne concentrăm asupra Scripturilor și cuvintelor profeților din zilele noastre. Ne bizuim pe textul sacru pentru a ne ajuta să întărim credința, să clădim mărturii și să ajutăm pe toată lumea să devină pe deplin convertită. Materialele noi de predare pentru tineri îi vor ajuta pe toți aceia care le folosesc să înțeleagă și să trăiască conform cuvântului lui Dumnezeu. Când le predăm sfinților din Costa Rica, am ținut în mână un exemplar al manualului Predarea nu este chemare mai mare și am întrebat câți dumneavoastră au un exemplar al acestui manual? Aproape toți au ridicat mâna. Zâmbind am spus, și pun pariu că citiți din el în fiecare zi. Spre surprinderea mea, o soră din rândul din fața ridica mâna, indicând că ea citea din el zilnic. Am rugat-o să vină la pupitru și să explice. Ea a răspuns, citesc din Cartea lui Mormon în fiecare dimineață. Apoi citesc ceva din manualul Predarea, nu este chemare mai mare, ca să-mi învăț copiii în cel mai bun mod ceea ce tocmai am învățat. Ea a vrut să învețe și să predea cuvântul lui în modul său, așa că a studiat cuvântul său în Scripturi, după care a studiat modul cum să predea cuvântul lui, astfel încât copiii ei să poată fi convertiți. Modelul ei de a învăța și preda Evanghelia nu s-a format dintr-o dată. Ea a luat o decizie de a face ceva și cu cât mai mult ceea ce știa că trebuia să facă, cu atât mai mult a întărit-o Domnul să meargă pe calea lui. Uneori, calea către convertire poate fi lungă și grea. Cumnatul meu a fost mai puțin activ în biserică timp de 50 de ani. Abia când a avut peste 60 de ani, a început să accepte invitația Salvatorului de a reveni. L-au ajutat mulți de-a lungul drumului. Un învățător de acasă i-a trimis o vedere gândiți-vă la aceasta, în fiecare lună timp de 22 de ani. Dar el a trebuit să decidă dacă voia să revină. A trebuit să-și exercite libertatea de a alege. El trebuia să facă primul pas, apoi altul și altul. Acum el și soția sa sunt pecetluiți împreună, iar el slujește în episcopat. De curând i-am arătat niște filme care au fost făcute pentru a ajuta pe conducătorii și învățători să implementeze noile materiale de predare. După ce a vizionat filmele, cumnatul meu s-a lăsat pe spate pe scaun și a spus, puțin emoționat, poate că dacă aș fi avut acestea când eram tânăr, nu aș fi devenit inactiv. În urmă cu câteva săptămâni m-am întâlnit cu un tânăr băiat îngândurat. L-am întrebat dacă este membru al bisericii. Mi-a spus că este ateu, dar că în tinerețea sa cunoscuse biserica. Când i-am spus despre chemarea mea la școala de duminică și că voi vorbi în cadrul conferinței generale, el a spus, hei, dacă vorbiți, voi viziona această sesiune. Sper că el se uită astăzi. Știu că dacă el se uită, va învăța ceva. Acest centru de conferință este un loc unic pentru învățare și predare în scopul convertirii. Când trăim conform principiilor predate de cei pe care îi susținem ca profeți, văzători și revelatori, noi învățăm după modelul Salvatorului. Facem un pas mai aproape de El. Pe măsură ce această conferință se apropie de sfârșit, îi invit pe toți aceia care mi-aud glasul să facă acel pas. Asemenea nefiților din vechime, noi ne putem întoarce la casele noastre și ne putem gândi la lucrurile care au fost spuse și îl putem întreba pe Tatăl în numele Lui pentru ca noi să putem înțelege. Vrem ca fiecare persoană tânără să înțeleagă. Vrem ca ei să învețe, să predea și să trăiască în fiecare zi conform Evangheliei lui Iisus Hristos. Acest lucru îl dorește Domnul pentru toți copiii Săi. Fie că sunteți copil, tânăr sau adult, vă invit să veniți și să urmați pe urmele pașilor Lui. Vă mărturisesc că Domnul ne va întări cu fiecare pas pe care îl facem. El ne va ajuta să parcurgem restul drumului. Apoi, când apare obstacole, noi vom continua. Când apare îndoiala, noi vom continua. Nu ne vom întoarce nicicând. Nu ne vom rătăci nicicând. Depun mărturie că Dumnezeu Tatăl și Fiul Său Iisus Hristos trăiesc. Depun mărturie că Salvatorul continuă să ne cheme, așa cum a făcut-o în vremuri de demult, să venim la El. Putem accepta cu toții invitația Lui. Noi toți putem învăța, preda și trăi conform cuvântului Său, în modul Lui, făcând un pas mai aproape de Salvator. Făcând astfel, vom deveni cu adevărat convertiți. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
The choir and congregation will now join in singing.
Corul și congregația vor interpreta acum împreună Domnul este Rege. După interpretarea imnului, îi vom asculta pe vârstnicii Marcus B. Nash, Daniel L. Johnson și Don R. Clark din cei 70. Dânșii vor fi urmați de vârstnicul David A. Bednar din cvormul celor 12 apostoli. Aceasta este cea de-a 182-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă.
Not long ago,
nu cu mult timp în urmă, câțiva dintre noi, membrii familiei Nash, am urcat pe vârful masivului Hoiana Picchu, un vârf înalt care se învecinează cu străvechile ruine încașe de la Machu Picchu în munții din Peru. Este un urcuș foarte abrupt cu privilegi care îți taie răsuflarea și cu pante prăpăstioase. Din nefericire, câțiva excursioniști și-au pierdut viețile căzând de pe acea cărare. Pentru a evita asemenea tragedii, începând de atunci, au fost fixate cabluri puternice pe stâncile masive de-a lungul versantului Hoiana Picchu. Ne-am ținut de acele cabluri în timp ce urcam, iar ele ne-au ajutat în siguranță până la vârf, să ajungem acolo. Precum cărarea de pe Hoiana Picchu, viața noastră muritoare este un urcuș dificil și abrupt, unul care necesită ajutorul Tatălui pentru a-l finaliza cu succes. Din acest motiv, El a stabilit principiile și rânduielile Evangheliei pentru a ne duce către Salvator și către puterea sa salvatoare. Primul dintre acele principii, credință în Domnul Iisus Hristos, este asemănătoare cablurilor de pe Hoiana Picchu. Dacă acestea sunt puternice și fixate pe stâncă Mântuitorului nostru, credința ne va ajuta să urcăm în siguranță pe cărarea Evangheliei, să biruim orice provocare a vieții muritoare și să ne întoarcem în prezența Tatălui nostru ceresc. Prin credință, toate lucrurile sunt împlinite. Credința este deopotrivă un principiu al acțiunii. Ea nu este o cunoaștere perfectă despre lucruri, de aceea dacă noi avem credință, noi avem speranță în lucruri care nu se văd, care sunt adevărate. Este o încredințare câștigată prin intermediul studiului, care ne determină să acționăm și să urmăm exemplul Salvatorului și să ținem poruncile sale cu ajutorul rugăciunii, chiar și atunci când trecem prin vremuri de încercare. Credința ne conferă puterea Domnului, care se manifestă prin nădejdea în lucrurile bune care vor veni, miracole care atestă credință, și prin protecția divină în lucruri spirituale și în lucruri temporale. Viața Anne Rowley, o pionieră din vremurile de început ale bisericii, dovedește modul în care exercitarea credinței ne influențează viețile din bine. Fiind o văduvă din Anglia, sora Rowley și-a exercitat credința pentru a veni la Sion. Ea era membra companiei de cărucior a lui Willie, care a înfruntat troionele de zăpadă adunate de-a lungul drumului pe care mergeau. Au ajuns la un moment în călătoria lor când cei 7 copii ai ei, pur și simplu, lihniți de foame, ea a scris: "Am simțit o durere profundă când mi-am văzut copii atât de înfometați. Noaptea era aproape și nu aveam hrană pentru masă de seară. I-am cerut lui Dumnezeu să mă ajute, așa cum făceam mereu. Am îngenunchiat, aducându-mi aminte de 2 biscuiți foarte uscați care rămăsaseră de când am traversat oceanul cu vaporul. Nu erau mari și erau atât de tari că nu puteau fi rupți. Cu siguranță, ei nu erau suficienți să hrănească 8 oameni, dar nici 5 pâini și 2 pești nu ar fi fost suficient să hrănească 5.000 de oameni. Dar Iisus a făcut așa. Prin urmare, cu ajutorul Domnului, nimic nu este imposibil. Am găsit biscuiții, i-am pus într-un cean și i-am acoperit cu apă. Apoi am cerut binecuvântarea lui Dumnezeu. Apoi am pus capacul și l-am așezat pe cărbun. Puțin mai târziu, când am îndepărtat capacul, am constatat că era plin cu mâncare. Am îngenunchiat împreună cu familia și i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru bunătatea sa. În acea seară, familia mea a avut hrană suficientă. Anne Rowley trăia conform Evangheliei, cu prețul unor mari sacrificii personale. A avut nevoie de ajutor și l-a cerut prin intermediul rugăciunii. Datorită credinței sale, ea a avut multă speranță, fiind binecuvântată în mod miraculos cu hrana pentru familia sa înfometată. Domnul a binecuvântat-o de asemenea cu abilitatea de a îndura în credință până la sfârșit. În ciuda viitorului incert, ea nu a cerut să știe cum avea să-și hrănească proprii copii în următoarea zi. În schimb, s-a încrezut cu răbdare în Domnul și a mers mai departe având speranță, tot așa cum ne spune și frumosul imn: "Lumină blândă, condu-mă în beznă, condu-mă tu. E întuneric, departă-ți de acasă, condu-mă tu." Condu-mă în pasul. Nu cer mai mult, Doamne, atât doar vreau un pas mă ajunge. Și noi putem exercita o astfel de credință în Domnul, crezând în faptul că Dumnezeu nostru bun și ne va binecuvânta cu puterea sa miraculoasă la timpul stabilit de El. Când facem acest lucru, vom vedea și noi mâna lui Dumnezeu manifestându-se în viețile noastre. Domnul ne poruncește să luăm scutul credinței cu care vom putea stinge toate săgețile arzătoare al celui rău. Satana va folosi lucruri precum îndoială, teamă sau păcatul pentru a ne ispiti să renunțăm la credință și să pierdem protecția pe care aceasta ne oferă. În schimb, vă invit să cercetăm fiecare dintre aceste încercări ale credinței, astfel încât să recunoaștem și să ignorăm ispitele adversarului. Prima, lipsa de credință în Domnul sau în Evanghelia sa ne va face să ne împotrivim Spiritului lui Dumnezeu. Antidotul Domnului pentru îndoială este simplu. Regele Benjamin a declarat, credeți în Dumnezeu. Credeți că El este și că El a creat toate lucrurile atât în cer cât și pe pământ. Credeți că El are toată înțelepciunea și toată puterea, atât în cer cât și pe pământ. Credeți că omul nu înțelege toate lucrurile pe care Domnul le poate înțelege. În situația în care, datorită necredinței sau îndoielii, credințe dumneavoastră se clatină, amintiți-vă faptul că până și apostolii din vechime l-au implorat pe Domnul, mărește necredință. Amintindu-vă că rațiunea și credință nu pot exista una fără cealaltă, gândiți-vă la următoarea analogie. Credința și rațiunea sunt asemenea celor două aripi ale unui avion. Ambele sunt esențiale pentru a menține avionul în zbor. În cazul în care, din perspectiva dumneavoastră, rațiunea ar contrazice credința, opriți-vă o clipă. Și amintiți-vă faptul că perspectiva noastră este extrem de limitată în comparație cu cea a Domnului. Nu puteți să renunțați la credință, la fel cum nu puteți detașa o aripă de un avion în timpul zborului. În schimb, hrăniți o fărâmă din credință și permiteți speranței să fie o ancoră pentru sufletul dumneavoastră și pentru rațiunea dumneavoastră. Acesta este motivul pentru care ni se poruncește să căutăm și să învățăm prin studiu și, de asemenea, prin credință. Aduceți-vă aminte, credința precede și generează miracole pentru care nu avem o explicație directă care să rezulte din experiența noastră, la fel cum un ceaun plin cu mâncare după ce în el fusese răpuși doar doi biscuiți. A doua, teamă ne distrage atenția de la Salvator și ne slăbește credința în el. Într-o noapte furtunoasă, apostolul Petru a privit către Domnul și a mers pe apă, până când și-a întors privirea de la Domnul și a văzut că vântul era tare și s-a temut. Apoi a început să se afunde în mare, agitată. Ar fi putut continua să meargă dacă nu i-ar fi fost teamă. În loc să ne concentrăm atenția asupra vântului puternic din viața noastră și să ne fie teamă de acestea, Domnul ne invită să ne întoarcem către El în fiecare gând, să nu ne temem. A treia, păcatul diminuează prezența Spiritului în viețile noastre și fără Duhul Sfânt ne lipsește rezistența de a ne păstra credința și de a o exercita. Este cel mai bine să ne exercităm credința pentru a nu atinge nici un lucru necurat și să fim sârguincioși în ținerea tuturor poruncilor sale, ca nu cumva să ne pierdem credința și dușmanii noștri să triumfe asupra noastră. Dacă păcatul și-a pus amprenta pe viața dumneavoastră, vă implor să exercitați credința prin pocăință, iar Salvătorul vă va purifica și vă va vindeca viața. Frați și surori, în acord cu credința noastră, Domnul își va îndeplini promisiunile și ne va ajuta să trecem peste toate încercările. El a făcut aceasta cu Anne Rowley, și a făcut la fel cu oamenii săi din toate popoarele, în toate timpurile și în toate generațiile. Ca urmare a faptului că El este un Dumnezeu al minunilor și că El nu se schimbă, El ne va binecuvânta și pe noi cu speranță, protecție și putere în acord cu credința noastră în El. Credința neclintită în Domnul Iisus Hristos asemenea cablurilor montate de-a lungul cărării de la Huayna Picchu, vă va ancora pe dumneavoastră, de stâncă Mântuitorului nostru și de puterea Lui salvătoare, fără asemănare. Președintele Monson a declarat, viitorul este la fel de strălucitor ca și credința dumneavoastră. Depun mărturie despre acel adevăr sublim și invit pe fiecare dintre noi să ne înainteze cu fermitate și credință în Domnul, fără să se îndoiască deloc. Eu știu că Salvătorul trăiește și că este căpătenia și desăvârșirea credinței noastre și că îi răsplătește pe cei ce îl caută. Astfel de pomărtărie, în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Noi, cei care am intrat în apele botezului și am primit darul Duhului Sfânt, am făcut legământ că suntem dornici să luăm asupra noastră numele Lui Iisus Hristos sau, cu alte cuvinte, declarăm că suntem ucenici ai Domnului. Reînnoim acel legământ în fiecare săptămână în timp ce luăm din împărtășanie și arătăm că suntem dornici să-L urmăm prin felul în care trăim. Acea ucenicie a fost dovedită atât de frumos în timpul unor evenimente ce au avut loc recent în Mexic. Comunitățile de pomicultori din nordul Mexicului au avut parte de o primăvară frumoasă. Pomii erau înfloriți, iar așteptările de a avea o recoltă bogată erau mari. Se făcuseră deja planuri pentru a se achita împrumuturi, a se înlocui utilaje necesare și divezile îmbătrânite și pentru a îndeplini obligații personale, cum ar fi achitarea taxelor de școlarizare pentru membrii familiei. Se făcuseră planuri chiar și pentru concedii cu familia. Era o atmosferă generală de bine. Apoi, într-o după-amiază de luni, de la sfârșitul lui martie, s-a pornit o furtună de iarnă și a început să ningă. A nins până în jur de ora 3 dimineața. Apoi, în timp ce norii se risipeau, temperatura a scăzut brusc. Pe toată durata nopții și dimineața de vreme, s-au depus toate eforturile pentru a salva măcar o parte din recolta de fructe. Acest lucru nu a dat niciun rezultat. Pur și simplu s-a făcut prea frig, iar recolta a înghețat cu totul. Nu se putea culege să vină niciun fruct în acest an. Ziua de marți a început cu un sentiment neplăcut, deoarece toate acele planuri, așteptări și visuri minunate din ziua precedentă se risipiseră. Am primit un e-mail referitor la acea dimineață teribilă de marți de la soția lui John Hatch, primul consilier în președinția templului din colonia Juarez, Chihuahua. Citez fragmente din acel e-mail. John s-a trezit în jur de 6:30 și s-a dus repede la templu pentru a vedea dacă trebuie să anulăm sesiunea din această dimineață. S-a întors spunând că parcarea și drumul nu erau înzăpezite, așa că am decis să nu o anulăm. Ne-am gândit că poate cățăvă dintre lucrătorii din templu care nu alivez vor veni și îi vom pune pe toți într-o sesiune. A fost un lucru atât de deosebit să-i vedem pe bărbați cum intrau unul după altul. După noapte de nesom, gândindu-se că recotele lor erau pierdute, e totuși a venit. Mă uitam la cât de greu era să rămână treji în timpul adunării noastre. Dar în loc să se gândească că aveau o scuză să nu fi venit, ei au venit. Iar la sesiune au fost prezenți 38 de oameni, o sală plină. A fost o dimineață înnoțătoare pentru noi și i-am mulțumit Tatălui Ceresc pentru oamenii buni care își îndeplinesc îndatoririle, indiferent de ce se întâmplă. Am simțit un spirit deosebit în această dimineață în templu. Sunt sigură că El a fost mulțumit să știe că iubim casa Lui și că am considerat că aceasta este un loc bun în care să fim într-o dimineață atât de dificilă. Încheie citatul. Povestea nu se încheie aici. Majoritatea celor care și-au pierdut recolta de fructe avea puțin pământ disponibil pe care să planteze alte culturi de sezon, cum ar fi chili sau fasole. Acele recolte puteau să asigure un oarecare venit, suficient pentru a supraviețui până la recolta de anul viitor. Cu toate acestea, un bun frate cu familia tânără nu mai avea alt pământ și se confrunta cu situația de a avea niciun fel de venit pe tot parcursul anului. Alți oameni din comunitate, văzând situația disperată a acestui frate, i-au pus la dispoziție din resursele lor proprii o bucată de teren. a folosit propriile utilaje pentru a ara terenul și a asigurat semințele de chili pentru ca el să le semene. Îi cunosc pe bărbații despre care tocmai am vorbit și pentru că îi cunosc, nu am fost surprins de ceea ce au făcut. Dar poate că cei care nu îi cunosc își adresează de o întrebări, amândouă începând cu de ce. De ce au venit la templu pentru a-și îndeplini îndatoririle și a sluji după o noapte întreagă de nesomn? Doar ca să-și dea seama că și-a pierdut cea mai mare parte a venitorilor pentru întregul an. De ce au folosit puținele și prețioasele lor resurse pentru a ajuta pe altcineva aflat într-o situație disperată când ei înșiși erau într-un impas financiar atât de mare? Dacă înțelegeți ce înseamnă a fi ucenic al lui Hristos, atunci veți ști răspunsul la aceste două întrebări. Intrarea în legământul prin care devenim ucenici ai lui Hristos este începutul unui proces ce durează întreaga viață, iar calea nu este mereu ușoară. Pe măsură ce ne păcăim de păcatele noastre și ne străduim să facem ceea ce dorește El de la noi și slujim aproape lui așa cum i-ar sluji El, vom deveni mai asemănător lui. Celul și obiectivul supreme sunt de a deveni mai asemănător lui și de a fi una cu El. Și, în esență, reprezintă definiția adevăratei ucenicii. Atunci când a vizitat continentul american, Salvatorul i-a întrebat pe ucenicii săi, de aceea ce fel de oameni trebuie să fiți voi? Apoi, răspunzând la propria întrebare, el a spus, adevărat vă spun eu vouă, tot așa cum sunt eu. Sarcina de a deveni asemănător Salvatorului nu este ușoară, mai ales în lumea în care trăim. Întâmpinăm obstacole și opoziție aproape în fiecare zi din viață. Există un motiv pentru aceasta, iar el reprezintă unul dintre scopurile principale ale vieții măritoare, după cum citim în Avram, și îi vom pune la probă prin aceasta pentru a vedea dacă ei vor face toate lucrurile pe care Domnul Dumnezeu lor le va porunci lor. Încheie citatul. Aceste încercări diferă ca natură și intensitate, dar nimeni nu va părăsi această existență măritoare fără să treacă prin ele. De cele mai multe ori asociem încercările cu pierderea unei răcote sau a unui loc de muncă, a unei persoane iubite, cu o boală fizică, mentală sau emoțională, cu sărăcia sau pierderea prietenilor. Cu toate acestea, chiar și îndeplinirea obiectivelor demne de laudă poate aduce cu sine pericolele mândriei zădarnice atunci când aspirăm mai mult la onoarea lumii decât la aprobarea cerească. Aceste obiective pot include popularitatea, recunoașterea publică, abilitățile fizice deosebite, talentul artistic sau sportiv, prosperitatea și bogățiile. Referitor la aceste ultime încercări, este posibil ca unii dintre noi să aibă sentimentele asemănătoare cu cele exprimate de Tevie în scripcarul de pe acoperiș. Dacă bogățiile sunt în blestem, fie ca Dumnezeu să mă lovească cu el, așa încât să nu mai revin niciodată, încheie citatul. Dar aceste ultime tipuri de încercări pot fi chiar mai periculoase decât cele din tăi. Ucenicia noastră nu va fi dovedită prin tipul de încercări prin care trecem, ci prin felul în care le vom face față. Președintele Eyring ne-a învățat. Citez. Astfel, marea probă a vieții este de a vedea dacă vom asculta și ne vom supune poruncilor lui Dumnezeu în mijlocul furtunilor vieții. Nu înseamnă să îndurăm furtunile, ci să alegem ceea ce este drept în timp ce ele se dezlănțuie. Și tragedia vieții este de a nu trece de acea probă și astfel de a nu reuși să ne calificăm pentru a ne întoarce în slavă la casa noastră cerească. Încheie citatul. Sunt un bunic mândru cu 23 de nepoți. Ei nu încetează niciodată să mă uimească cât de bine înțeleg adevărurile eterne chiar la vârsta lor atât de mică. În timp ce mă pregăteam pentru această cuvântare, am rugat pe fiecare dintre ei să-mi trimită o scurtă definiție a ceea ce înseamnă pentru ei să fie ucenici. Am primit o răspuns minunat de la fiecare, dar vreau să vă împărtășesc acest răspuns de la Benjamin în vârstă de 8 ani. Citez. Să fiu ucenic al lui Iisus Hristos înseamnă să fiu exemplu, înseamnă să fiu misionar și să mă pregătesc să fiu misionar. Înseamnă să-i sugest pe alții. Înseamnă să citesc scripturile și să-mi spun rugăciunile. Înseamnă să țin ziua de săbat sfântă. Înseamnă să ascult îndemnurile Duhului Sfânt. înseamnă să merg la biserică și să merg la templu, încheie citatul. Sunt de acord cu Benjamin. Ucenicie înseamnă acțiune și transformare. Pe măsură ce ne supunem poruncilor sale și ne slujim aproapele, devenim ucenici mai buni ai lui Hristos. Supunerea și ascultarea voinței sale vor aduce tovărășie Duhului Sfânt, pe lângă acele binecuvânte pace, bucurie și siguranță care însoțesc întotdeauna acest al treilea membru al Dumnezeierii și nu pot veni în niciun alt mod. În cele din urmă, prin supunere totală față de voința sa, putem deveni așa cum este Salvatorul nostru. Repet, țelul și obiectivul supreme sunt de a deveni mai asemănător lui și de a fi unul cu el, și în esență reprezintă definiția adevăratei ucenicii. În templul Colonia Juarez s-a practicat ucenicia adevărată, în timp ce frații și surorile în credință și-au dovedit angajamentul față de Dumnezeu și unii față de alții, în pofida încercărilor dificile. Depun mărturie că dacă ne supunem poruncilor și voinței sale și îi slujim pe alții, vom deveni, într-adevăr, ucenicii săi adevărați. Vă mărturisesc astfel în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Am crescut în Rexburg, Idaho, unde am fost influențat și învățat de o familie minunată, de prieteni, învățători și conducători. Există experiențe speciale în viața noastră a tuturor, care ne ating sufletul și ne influențează deciziile pentru totdeauna. O astfel de experiență a avut loc în tinerețea mea. Această experiență mi-a schimbat viața. Am fost mereu activ în biserică și am progresat în toți anii în care am deținut preoția aronică. În adolescență, fratele Jacobs, învățătorul meu, ne-a cerut să scriem pe un cartonaș la ce ne gândisem în timpul împărtășaniei. Mi-am luat cartonașul și am început să scriu. Mai întâi, pe listă era scris meciul de basket pe care îl câștigasem cu o seară înainte, iar după aceea era scrisă o întâlnire avută după meci și lista a continuat cu alte lucruri similare. Mult mai jos și, desigur, nu cu litere îngroșate, era scris numele lui Iisus Hristos. În fiecare duminică scriam pe cartonaș o listă a lucrurilor la care ne-am gândit în timpul împărtășaniei. Pentru un tânăr deținător al preoției lui Aaron, împărtășania și adunarea de împărtășenie aveau acum o nouă și mai mare semnătate spirituală. Așteptam cu nerăbdare duminicile și ocazia de a lua din împărtășanie, deoarece înțelegerea ispășirii Salvatorului mă schimba. În fiecare duminică până în ziua de astăzi, când iau din împărtășanie, văd cartonașul și îmi reexaminez lista. Acum întotdeauna în lista mea este, înainte de toate, Salvatorul omenirii. În Noul Testament citim despre momentul în care Salvatorul și apostolii lui s-au întâlnit într-o cameră de sus pentru praznicul de Paște. Apoi a luat pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând: acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și le-a dat zicând: acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. De asemenea, Iisus a stabilit rânduiala împărtășaniei în timpul vizitei sale printre nefiți. Am ajuns să cunosc importanța acestor două evenimente. Președintele David O. McKay a spus: mă simt îndemnat să accentuez ce a desemnat Domnul a fi cea mai importantă adunare în biserică, iar aceasta este adunarea de împărtășanie. Dacă ne pregătim cum se cuvine pentru împărtășanie, ea ne poate transforma viețile. Aș dori să sugerez 5 principii care ne pot binecuvânta viețile când luăm cu demnitate din împărtășanie. Primul principiu este de a avea în timpul împărtășaniei un sentiment de recunoștință față de Tatăl Ceresc pentru ispășirea Fiului Său. Următoarea povestire este despre oferirea împărtășaniei. Împărtășania nu a însemnat niciodată prea mult pentru mine până în duminica în care am fost rânduit diacon. În acea după-amiază am oferit împărtășania pentru prima oară. Înainte de adunare, unul dintre diaconi mi-a atras atenția: fii atent la fratele Schmidt, poate va fi nevoie să-l trezești. Este ca mulți dintre voi. În final a venit vremea să particip la oferirea împărtășaniei. M-am descurcat binișor cu primele 6 rânduri. Copiii și adulții au luat pâine fără vreo intenție sau considerație vizibile. Apoi am ajuns la al 7-lea rând, rândul în care stătea mereu fratele Schmidt. Dar am fost surprins. În loc să doarmă, El era tras de abinerea. Spre deosebire de alții pe care îi servisem, el a luat pâinea părând a avea multă considerație și reverență. După câteva minute, mă aflam iar aproape de rândul al șaptelea servind apa. De această dată, prietenul meu avea dreptate. Fratele Schmidt stătea cu capul plecat și cu ochii lui mari de german închiși. Era evident că dormea profund. Ce puteam face sau spune? Pentru o clipă m-am uitat la fruntea lui, ridată și istovită de ani, de trudă și greutăți. Se alăturase bisericii de tineri și avusese parte de multă persecuție în micul lui oraș german. Auzisem povestea de multe ori la adunarea de mărturii. Într-un final, m-am decis să-l zgâlții ușor în speranța de a-l trezi. Întinzându-mă spre el, și-a ridicat ușor capul. Lacrimile îi curgeau pe obraj și, uitându-mă în ochii lui, am putut simți dragoste și bucurie. El s-a întins ușor și a luat apă. Deși aveam doar 12 ani pe atunci, încât îmi pot aminti clar sentimentul pe care l-am avut, văzându-l pe bătrânul robust, luând din împărtășanie. Știam fără nicio îndoială că el simțea ceva legat de împărtășanie, ceva ce eu nu simțisem niciodată. Am constatat atunci că doream să am exact același simțăminte. Fratele Schmidt comunicase cu cerul, iar cerul comunicase cu el. Doilea principiu este de a ne aminti că atunci când luăm din împărtășanie, ne reînnoim legămintele de la botez. Unele dintre promisiunile pe care le facem, care sunt consemnate în Scripturi, includ să vă alăturați turmei lui Dumnezeu și să vă numiți poporul lui, să purtați greutățile unui altuia, să jeliți împreună cu cei ce jelesc, să fiți martorii lui Dumnezeu. Vin cu inima frântă și cu spiritul smerit, voiesc să ia asupra lor numele lui Iisus Hristos, având hotărârea să-L slujească până la sfârșit și să țină poruncele Lui și să-și amintească totdeauna de El. Rugăciunile de împărtășanie sunt o reamintire a acestor legăminte. Când luăm din împărtășanie, ne reînnoim angajamentul de a trăi conform acestor legăminte. Cred că este potrivit să memorăm rugăciunile de împărtășanie în mintea noastră și în inima noastră. Acest lucru ne va ajuta să ne concentrăm asupra reînnoirii legămintelor noastre de la botez. Fie că avem 8 sau 80 de ani, când am fost botezați, sper că nu vom uita niciodată acea zi și legămintele pe care le-am făcut. În al treilea rând, în timpul împărtășaniei putem simți iertarea pentru păcatele noastre. Dacă ne-am făcut timp să ne pocăim de păcate înainte de adunarea de împărtășanie, putem pleca de la adunarea de împărtășanie simțindu-ne curați și puri. Președintele Packer a spus, împărtășania reînnoiește procesul iertării. Când împărtășania este oferită în fiecare duminică, acest lucru este o ceremonie de reînnoire a procesului iertării. În fiecare duminică vă curățați ca astfel. La timpul potrivit, înainte să muriți, spiritul dumneavoastră să fie curat. Luarea cu demnitate din împărtășanie ne ajută să ne simțim asemenea celor din poporul regelui Beniamin, care au fost umpluți de bucurie primind iertarea păcatelor lor și având pace în conștiință. Al patrulea principiu este acela că în timpul adunării de împărtășanie putem primi inspirație pentru a găsi soluții la problemele noastre. Când am fost președinte de misiune în Bolivia, Mary Ann și cu mine am fost binecuvântați să participăm la un seminar pentru președinții de misiune ținut de președintele Eyring. La acea adunare ne-a învățat despre trei căi importante de a ne pregăti să beneficiem de pe urma unei adunări. Trebuie să-i spunem Domnului problemele noastre, să fim umili ca niște copii pregătiți să învețe și să avem dorința de a ajuta pe copiii lui Dumnezeu. Când venim cu umilință la adunarea de împărtășanie, putem fi binecuvântați să dobândim gânduri pentru soluții la problemele noastre zilnice. Trebuie să venim pregătiți, dornici de a asculta și să nu fim distrași de nimic. Citim în Scripturi, dar iată, eu îți spun ție, tu trebuie să studiezi aceasta profund în mintea ta, apoi trebuie să mă întrebi dacă este drept. Și dacă este drept, voi face ca inima ta să ardă în tine. Astfel, vei simți că este drept. Putem ști ce să facem ca să ne rezolvăm problemele. Al cincelea principiu, luarea cu demnitate din împărtășanie, ne va ajuta să fim plini de Duhul Sfânt. În timpul stabilirii împărtășaniei, în timpul vizitei sale printre nefiți, Iisus a declarat, cel care va mânca din pâinea aceasta va mânca din trupul meu pentru sufletul său, iar acela care va bea din vinul acesta va bea din sângele meu pentru sufletul său, iar sufletul lui nu va flămâzi și nu va înseta niciodată, ci va fi sătul. Lor li s-a promis că dacă vor fi flămânzi și vor înseta după neprihănire, ei vor fi plini de Duhul Sfânt. Rugăciunea de împărtășanie ne promite de asemenea că dacă trăim conform legămintelor noastre, vom avea totdeauna Spiritul Său cu noi. Vârstnicul Melvin J. Ballard a spus, eu sunt martor al faptului că, că este un spirit care participă la administrarea împărtășanii, ce încălzește sufletul din cap până în picioare. Dumneavoastră simțiți rănile spiritului cum încep să fie vindecate, iar povara este ridicată. Liniștea și fericirea vin la sufletul care este demn și care dorește într-adevăr să se împărtășească din această hrană spirituală. În timp ce luăm din împărtășanie în fiecare săptămână, vom fi binecuvântați pe măsură ce simțim recunoștința față de ispășirea lui Iisus Hristos, ne reînnoim legămintele de la botez, simțim iertarea și primim inspirație de la Duhul Sfânt. Adunarea de împărtășanie va fi mereu una minunată dacă împărtășania este nucleul preaslăvirii noastre. Îmi exprim recunoștința față de ispășirea lui Iisus Hristos. Eu știu că El trăiește. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
My message focuses upon the relationship between.
Mesajul meu se concentrează asupra relației dintre primirea unei mărturii că Iisus este Hristos și faptul de a fi convertit la El și la Evanghelia Lui. De regulă, noi abordăm subiectul despre mărturie și pe cel despre convertire separat. Cu toate acestea, dobândim o perspectivă valoroasă și o convingere spirituală mai mare când cugetăm în același timp la aceste două subiecte. Eu mă rog ca Duhul Sfânt să ne învețe și să ne edifice. Putem învăța multe lucruri despre mărturie și convertire din slujirea apostolului Petru. Când Iisus a venit în părțile cezare lui Filip, el le-a adresat ucenicilor săi următoarea întrebare profundă. Dar voi cine ziceți că sunt? Petru a răspuns, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iisus i-a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Modul în care a răspuns Petru și învățătura Salvatorului ne arată că mărturia reprezintă o cunoaștere personală a adevărului spiritual obținută prin revelație. O mărturie este un dar de la Dumnezeu și este accesibilă tuturor copiilor săi. Orice persoană care caută adevărul în mod sincer poate dobândi o mărturie exercitând un pic de credință în Iisus Hristos pentru a pune la încercare virtutea cuvântului, pentru a se supune chemărilor Spiritului Sfânt și pentru a se trezi la Dumnezeu. Mărturia face ca responsabilitatea personală să crească și oferă un scop, siguranță și bucurie. Căutarea și dobândirea unei mărturii despre un adevăr spiritual implică acțiunile de a cere, a căuta și a bate la ușă, cu inimă sinceră, cu intenția adevărată, în credință în Hristos. Părțile fundamentale ale unei mărturii sunt cunoașterea faptului că Tatăl Ceresc trăiește, că Iisus Hristos este Salvatorul nostru și că plenitudinea Evangheliei a fost restaurată pe pământ în aceste zile din urmă. În timp ce Salvatorul îi învăța pe ucenicii săi în chipul cinei, cele de taină, el i-a spus lui Petru, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă ceară ca greul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. E interesant că acest apostol mare a vorbit și a vorbit cu Salvatorul și a fost martor la multe miracole. Cu toate acestea, Petru a avut nevoie de instruire suplimentară din partea lui Iisus cu privire la puterea convertirii și purificarea Duhului Sfânt. Evanghelia lui Iisus Hristos, prin natura ei, impune o schimbare fundamentală și permanentă în natura noastră. Schimbarea posibilă prin intermediul ispășirii Salvătorului. Convertirea sinceră aduce cu sine o schimbare în convingerile inima și viața unui om, astfel încât acesta acceptă și se supune voinței lui Dumnezeu. și include luarea de bunăvoie a angajamentului de a deveni un ucenic al lui Iisus Hristos. Convertirea reprezintă extinderea și lărgirea temeliei în mărturie. Este rezultatul revelației primite de la Dumnezeu, însoțită de pocăință individuală, supunere și sârguință. Orice persoană care caută adevărul în mod sincer poate să devină convertită simțind măreață, schimbare din inimă și fiind născută spiritual din Dumnezeu. Când respectăm rânduielele și legămintele necesare salvării și exaltării, când înaintăm cu fermitate în Hristos și când îndurăm cu credință până la sfârșit, devenim făpturi noi în Hristos. Frați și surori, convertirea reprezintă o jertfă de sine, de iubire și de loialitate, oferită lui Dumnezeu în semn de recunoștință pentru darul mărturiei. Cartea Mormon cuprinde multe relatări inspirate cu privire la convertire. Amaleki i-a spus: doresc ca voi să veniți la Hristos, care este cel sfânt al Israelului, și să vă împărtășiți din salvarea Lui și din puterea mântuirii Lui. Dar veniți la El și oferiți-i sufletele voastre întregi ca o jertfă pentru El. Cunoașterea prin puterea Duhului Sfânt că Iisus este Hristosul este importantă și necesară. Însă, pentru a veni în mod sincer la El, este nevoie de mai mult decât simplu fapt de a cunoaște. Convertirea necesită toată inima noastră, tot sufletul nostru, tot cugetul și toată tăria noastră. Oamenii regelui Benjamin au răspuns la învățătura sa exclamând: da, noi credem toate cuvintele pe care ni le-ai spus către noi. Și de asemenea știm că ele sunt sigure și adevărate, datorită Spiritului Domnului, cel atotputernic, care a lucrat o schimbare mare în noi sau în inimile noastre. Pentru că nu mai avem înclinare să facem rău, ci să facem bine neîncetat. Acceptarea cuvintelor rostite, dobândirea unei mărturii despre adevărul lor și exercitarea credinței în Hristos au dus la o mare schimbare în inimă și la o hotărâre fermă de a se perfecționa și a deveni mai buni. Lamaniții convertiți din cartea lui Helaman sunt descriși ca fiind pe drumul datoriei lor și ei calcă cu grijă înaintea lui Dumnezeu și au grijă să țină poruncile lui și legile lui și judecățile lui. Și ei se străduiesc cu hărnicie neobosită ca să poată aduce pe ceilalți frați ai lor la cunoașterea adevărului. Așa cum arată aceste exemple, caracteristicile cheie asociate convertirii sunt trăirea unei mari schimbări în inimă, înclinarea de a face bine continuu, mersul înainte pe drumul datoriei, călcând cu grijă înainte lui Dumnezeu, ținerea poruncilor și slujirea cu hârnicie neobosită. În mod clar, aceste suflete credincioase au devenit profund devotate Domnului și învățăturilor sale. Deseori, convertirea reprezintă un proces continuu și nu un eveniment unic care rezultă dintr-o experiență puternică. Rând pe rând și precept după precept, treptat și aproape imperceptibil, motivele, gândurile, cuvintele și faptele noastre vor ajunge să fie în acord cu voia lui Dumnezeu. Convertirea la Domnul necesită atât stăruință cât și răbdare. Samuel Lamanito a identificat 5 elemente de bază în procesul convertirii la Domnul. 1. Credință în învățăturile și profețiile sfinților profeți, așa cum sunt consemnate în Scripturi. 2. Exercitarea credinței în Domnul Iisus Hristos. 3. Pocăință. 4. Trăirea unei mari schimbări în inimă. Și 5. Faptul de a deveni ferm și nestrămutați în credință. Acesta este tiparul care duce la convertire. Mărturia este începutul unei convertiri statornice și o cerință prealabilă acestea. Mărturia este punctul de plecare, nu este o destinație finală. Mărturia puternică reprezintă temelia pe care este clădită convertirea. Mărturia de una singură nu este și nici nu va fi îndeajuns pentru a ne proteja împotriva dificultăților și răului existente în zilele în care trăim. Mărturia este importantă și necesară, însă nu este suficientă pentru a asigura tărie spirituală și protecția de care avem nevoie. Unii membri ai bisericii care aveau mărturie au devenit slabi spiritual și au părăsit biserica. Cunoașterea lor spirituală și angajamentul lor nu au fost suficiente pentru a face față provocărilor. O lecție importantă cu privire la legătură dintre mărturie și convertire poate fi observată în munca misionară făcută de fiul lui Mosia. Tot atât de mulți au fost aduși la cunoașterea adevărului prin predicile lui Amon și ale fraților lui, în acord cu spiritul revelației și al profeției, iar puterea lui Dumnezeu făcând miracole în ei. Dar așa cum Domnul trăiește, tot atât de mulți lămâniți care au crezut în predicile lor și au fost convertiți pentru Domnul, nu s-au rătăcit niciodată. Pentru că au devenit un popor drept, ei și-au pus jos armele răzvrătirii pentru ca să nu se mai lupte împotriva lui Dumnezeu. Acum aceștia erau cei care au fost convertiți pentru Domnul. În aceste versete sunt descrise două elemente majore. Cunoașterea adevărului, întâi, care poate fi înțeleasă ca mărturie, și, al doilea, convertiți pentru Domnul, pe care eu o înțeleg ca fiind convertirea la Salvator și la Evanghelia sa. Prin urmare, combinația puternică dintre mărturie și convertire la Domnul a generat fermitate și neclintire și a asigurat protecție spirituală. Ei nu s-au rătăcit niciodată și au renunțat la urmele răzvrătirii lor, pentru ca să nu se mai lupte împotriva lui Dumnezeu, pentru a renunța la prețuitele arme ale răzvrătirii, precum egoismul, mândria și nesupunerea, este nevoie de mai mult decât doar să credem și să știm. Credința fermă, umilință, pocăință și supunerea precedă abonarea armelor răzvrătirii noastre. Încă mai posedăm, dumneavoastră și cu mine, armele ale răzvrătirii care ne împiedică să ne convertim la Domnul? Dacă răspunsul este da, atunci trebuie să ne pocăim acum. Remarcați faptul că lămâniții nu erau convertiți la misionarii care îi învățau sau la programele deosebite ale bisericii. Ei nu au fost convertiți la personalitățile conducătorilor lor sau la păstrarea unei moșteniri culturale ori la tradițiile strămoșilor lor. Ei erau convertiți la Domnul, la El în calitatea Lui de Salvator. Și ei nu s-au rătăcit niciodată. Mărturie este cunoașterea spirituală despre adevăr obținută prin puterea Duhului Sfânt. Convertirea continuă este devotamentul constant față de adevărul revelat pe care l-am primit, cu o inimă deschisă și din motive drepte. Cunoașterea faptului că Evanghelia este adevărată reprezintă esența unei mărturii. Faptul de a fi mereu fidel Evangheliei reprezintă esența convertirii. Noi trebuie să știm că Evanghelia este adevărată și trebuie să fim fideli Evangheliei. Doresc acum să folosesc una dintre numeroasele interpretări posibile ale pildei celor 10 fecioare pentru a scoate în evidență relația dintre mărturie și convertire. 10 fecioare, dintre care 5 erau înțelepte și 5 nechipzuite, și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. Vă rog să vă imaginați candelele folosite de fecioare ca fiind candela mărturie. Fecioarele nechipzuite și-au luat candelele mărturie, dar nu au luat un telem cu ele. Imaginați-vă că un telemnul este un telemnul convertirii. Dar cele înțelepte, împreună cu candelele mărturiei, au luat cu ele și un de lemnul convertirii în vase, fiindcă mirele zobovia au ațipit toate. La miezul nopții s-au auzit o strigare, iată, mirele, ieșiți în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele mărturiei. Cele necâmpzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din untelemnul vostru, chiar din untelemnul convertire, căci ni se sting candelele mărturie. Cele înțelepte le-au răspuns, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând untelemn și cumpărați-vă. A fost cele 5 fecioare înțelepte egoiste și nedoritoare să împartă? Sau exprimau ele corect faptul că un telemnul convertire nu poate fi împrumutat. Este posibil căturie spirituală să fie dată unei alte persoane? Este posibil ca respectivă cunoaștere obținută prin studiul sârguincios să-i fie dată unei persoane nevoioși din punct de vedere spiritual? Este posibil ca pacea pe care Evanghelia o oferă unui sfânt din zilele din urmă credincios să fie transferată unei persoane care nu trece prin adversități? Răspunsul clar pentru fiecare dintre aceste întrebări este nu. Așa cum au subliniat în mod corect și fecioarele înțelepte, fiecare dintre noi trebuie să ne cumpărăm. Aceste femei inspirate nu descriau un schimb comercial. De fapt, ele accentuează responsabilitatea noastră individuală de a ne păstra aprinsă candela mărturiei și de a ne procura o rezervă suficientă din unt de lemnul convertirii. Acest unt de lemn prețios este obținut picătură cu picătură, rând pe rând, cu răbdare și străduință. Nu există scurtături. Nu există pregătiri de ultim moment. De aceea, fiți credincioși, rugați-vă totdeauna, ținând lămpiile pregătite și aprinse și un de lemn cu voi pentru a fi gata la venirea mirelui. Vă promit că, pe măsură ce ajungem la cunoașterea adevărului și suntem convertiți la Domnul, vom rămâne ferm și nestrămutați și niciodată nu ne vom rătăci. Vom fi dorniși să renunțăm la armele răzvrătirii noastre. Vom fi binecuvântați cu o lumină strălucitoare din candelele mărturiei noastre și cu o rezervă suficientă din un telemn al convertirii. Și pe măsură ce fiecare dintre noi se convertește și mai mult, ne vom întări familiile. Despre aceste adevăruri, eu mărturisesc în numele lui Iisus Hristos. Amin.
La încheierea acestei conferințe, exprimăm sincerele noastre mulțumiri tuturor acelora care au muncit cu atâta sârguință pentru a pregăti aceste sesiuni. Mulțumim acelora care ne-au vorbit și acelora care ne-au încântat cu muzica înălțătoare. Acum vom avea privilegiul să-l ascultăm pe prea iubitul nostru profet, președintele Thomas S. Monson. După cuvântarea sa, corul va încheia această conferință interpretând Domnul să te aibă în grija sa. Rugăciunea de încheiere va fi rostită apoi de vârstnicul Larry W. Gibbons, care a fost eliberat ieri din chemarea sa de membru al celor 70. Apoi, lucrările conferinței se vor suspenda.
My dear brothers and sisters,
dragii mei frați și dragile mele surori, am ajuns la finalul unei alte conferințe generale pline de inspirație. Eu am fost hrănit și înălțat spiritual și știu că și dumneavoastră ați simțit spiritul special al acestei conferințe. Suntem sinceri recunoscători tuturor acelora care au participat în orice mod. Adevărurile Evangheliei au fost predate și subliniate foarte frumos. Dacă primim mesajele din aceste două zile în inimile noastre și în viețile noastre, vom fi binecuvântați. Ca întotdeauna, lucrările acestei conferințe vor fi disponibile în numărele următoare ale revistelor Ensign și Liahona. Vă încurajez să citiți cuvântările încă o dată și să meditați asupra mesajelor pe care le conțin. Am văzut în viața mea că învăț mai mult din aceste predici inspirate atunci când le studiez mai profund. Această conferință a avut o acoperire fără precedent, ajungând peste continente și peste oceane la oameni de pretutindeni. Deși suntem departe de mulți dintre dumneavoastră, vă simțim spiritul și vă transmitem dragostea și aprecierea noastră. Îmi exprim recunoștință sinceră din partea tuturor față de autoritățile generale eliberate în cadrul acestei conferințe pentru anii mulți în care ați slujit cu devotament. Prin contribuțiile dumneavoastră la lucrarea Domnului, numeroase persoane au fost binecuvântate. Dragi frați și sorori, de curând am împlinit 85 de ani și sunt recunoscător pentru fiecare an pe care Domnul mi l-a dat. Când mă gândesc la experiențele din viața mea, îi mulțumesc pentru multele binecuvântări pe care El mi le-a dat. Precum am menționat în mesajul meu din această dimineață, am simțit cum brațul Său mi-a îndrumat eforturile pe măsură ce am cercat cu sinceritate să-L sugez pe El și pe dumneavoastră. Oficiul de președinte al bisericii cere multe sacrificii. Cât de recunoscător sunt eu pentru cei doi consilieri credincioși ai mei care sugesc alături de mine și sunt întotdeauna dornici și extrem de capabili să ajute la realizarea lucrării ce revine primei președinții. De asemenea, am exprimat recunoștință pentru bărbații nobili care compun quorumul celor 12. Ei lucrează neobosiți în slujba Domnului, alături de membrii quorumului celor 70, cărora le oferă ajutor inspirat. De asemenea, doresc să menționez că dumneavoastră, frați și surorile mele, sunteți demn de laudă oriunde ați fi în lume, pentru tot ceea ce faceți în episcopiile și ramurile dumneavoastră, țărușii și districtele dumneavoastră. Când vă întâlniți chemările cu toată inima atunci când sunteți rugați, ajutați la clădirea împărăției lui Dumnezeu. Fie ca noi să vegem unul asupra celui alt și să ne ajutăm la nevoie, să nu fim critici, ci să fim toleranți, să urmăm în tot un exemplu Salvatorului de a iubi. Având acest sentiment, să fim dornici, să slujim unul altuia. Să ne rugăm pentru inspirație ca să cunoaștem nevoile celor din jur și apoi să mergem și să oferim ajutor. Să avem curaj pe măsură ce trecem prin această viață. Deși trăim în vremuri grele, Domnul ne iubește și are grijă de noi. El este tot timpul lângă noi atunci când facem ce este drept. El ne va ajuta la nevoie. În viața noastră apar dificultăți, probleme pe care nu le-am anticipat și pe care niciodată nu le-am alege. Nimeni nu este ferit. Scopul vieții măritoare este să învățăm și să creștem pentru a fi mai asemănător Tatălui nostru. Și deseori, în timpul încercărilor, învățăm cel mai mult, chiar dacă lecțiile sunt dureroase. Viețile noastre pot fi pline de bucurie când noi urmăm învățăturile Evangheliei lui Iisus Hristos. Domnul ne-a avertizat, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Închei citatul. Această cunoaștere ar trebui să ne aducă o mare bucurie. El a trăit pentru noi și a murit pentru noi. El a plătit prețul pentru păcatele noastre. Fie ca noi să urmăm exemplul Său. Fie ca noi să ne arătăm recunoștință mare pentru El prin a accepta sacrificiul Său și a trăi vieți care ne vor pregăti să ne întoarcem într-o zi, să trăim alături de El. Precum am menționat la conferințe anterioare, vă mulțumesc pentru rugăciunile dumneavoastră pentru mine. Am nevoie de ele. Le simt. Noi, în calitate de autorități generale, ne amintim de dumneavoastră și ne rugăm ca cele mai alese binecuvântări ale Tatălui Ceresc să fie cu dumneavoastră. Acum, dragii mei frați și dragile mele surori, facem o pauză pentru 6 luni. Domnul să vă aibă în grija Sa până ce iar ne vom vedea în numele Salvatorului și Mântuitorului nostru, chiar Iisus Hristos, Domnul. Amin.
Our dear Heavenly Father,
Tată care ești în ceruri, suntem foarte recunoscători pentru această conferință generală, pentru adevărurile care au fost predate și pentru muzica minunată, pentru sentimentele inimilor noastre și pentru tot ce am simțit. Suntem recunoscători pentru restaurarea Evangheliei tale și restaurarea Bisericii și pentru profetul nostru, Thomas S. Monson. Și te rugăm să continui să-l binecuvintezi și să-l susții și pe consilierii săi și pe cuvormul celor 12 apostoli și pe toți cei ce slujesc cu ei. Suntem recunoscători să știm că Tu ești Tatăl nostru și că ne asculți rugăciunile. Și suntem recunoscători pentru Fiul Tău și pentru dragostea Lui pentru noi. Ajută-ne să-L urmăm și să ne aducem aminte de El și să ne aducem aminte de această conferință. Ne rugăm cu umilință în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
This has been a broadcast of the
Aceasta a fost transmisiunea celei de-a 182-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generali ai Bisericii. Muzica a fost interpretată de corul Tabernacului Mormon. Această transmisiune a fost asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program, fără consimțământ scris, sunt interzise.